ናይ ኤውሮፓ ጉጅለ ናይ ውግእ ኣፅዋር ኢንዳስትሪ ኣብተን ውግእ ዝካየደለንን ግጭት ዝቀላቐለለን ፀዓት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝረኣየለን ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ኣፅዋር ውግእ ዝሸጣ ክኾናን ከለዋ ብተመሳሳሊ መልክዑ ድማ ሃገራት ኤውሮፓ ካብተን ውግእ ዝካየደለን ሃገራት ዝውሕዙ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንምቁፅፃር ዘካይድኦ መደብ ንገዛእ ርእሱ ከም ሓደ ናይ እቶት ምንጪ ገይረን ብምጥቃም ብዙሕ መኽሰብ ዝረኽባሉ ምዃንን ዓለም ሓቆፍ ቤት መዝገብ ምርምር ዛዕባ ምርጋፍ ኣፅዋር ተቋም ምኽትል ኣቦ መንበር ማውሪትዮ ሲሞንቸሊ ድርብ ረብሓ ናይ ውግእ ኣፅዋር ኢንዳስትሪ ትርጉሙ ተንቲኖም እተን ውግእ ኣፅዋር ኣምረቲ ትካላት ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ዶባትን ፀጥታዊ ሕሱን ምግባር ንዘካይድኦ መደብ ንኽትግበር ዘኽእል ኣፅዋር ዘቕርባ ክኾናን ከለዋ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ብጠቕላላ ክረአን ከሎ ልዕሊ 15 ሚልያርድ ኤውሮ መኽሰብ ከም ዝረኸባን ንዚ እቶት ግምት ብምሃብ ድማ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 29 ሚልያርድ ኤውሮ ክኸስባ ምዃንን እቲ ብካቶሊካዊ ማሕበር ኣፍክሮተ ዘቤት ዝተነቓቕሐ ውግእን ምርጫ ሰላም ናይ ውግእ ኣፅዋር ኢንዳስትሪ ናብ ናይ ልምዓት ኢንዳስትሪ ምልዋጥ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሮማ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ መፅ ናዕቲ ናይ ኢጣልያ መድረጋፍ ኣፅዋር መርበባዊ ማሕበር ዝሃቦ ፀብጻብ ጠቒሶም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ብዙሓት ኣብ ናይ ምክልኻል መዳይ ዝተዋፈራት ትካላት ዶባት ምድርን ባሕርን ኣብ ምቁፅፃር ተግባር ዝዓያን ክነስን ኣብተን ውግእ ዝካየደለን ሃገራት ድማ ንግድ ኣፅዋር ዘካይዳ እያተን ስለዚ እዚ ድርብ ረብሓዚ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዘረጋግጾ እዩ ኢሎም ሩስያ ብወግዒ ንመንግስቲ ኣሳድ ትድግፍ ምዃና እትዛረቦን እትገልፆን ውሳኔ እዩ እቶም ፀረ ኣሳድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዎ ሓይልታትን እቲ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ዝሰመየ ሽበራዊ ሓይሊ ናይ ውግእ ኣፅዋር ካበይ እዮም ዝረኽቡ እቲ ፀረ መንግስቲ ኣሳድ ዘካይድዎ ዘለዉ ውግእ ክብ ብዝበለ ደረጃ ክምክቱን ከጥቅዑን ዘኽእሎም ናይ ውግእ ኣፅዋር ክህልዎም ምስጢር ኣይኮነን ስለዚ ናይ ውግእ ኣፅዋር ዘቕርቡ ትካላት ስለ ዘለዉ እዩ ከምዚ እንተዘይከውን ንልዕሊ 5 ዓመት ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣይምተፃወሩን ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ንኣብነት ጀርመን ኢጣልያ ፈረንሳይን ናብተን ከባቢ ሜዲትራንያን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ናብ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ናይ ውግእ ኣፅዋር ዘቕርባ ጥራሕ ዘይኮናስ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዓመታት ኣብተን ዝተጠቐሰ ሃገራት ዝሸጥኦ ናይ ውግእ ኣፅዋር ብዝሒ ክብ ከም ዘበላ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብሎ ብሓደ ኢድካ እናፀፈዓካ በቲ ሓደ ኢድካ ድማ ንብዓት ምሕባስ ክውገድ ኣለዎ ኢሎም ብምቕፃል ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዳ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውዶ መፅናዕቲ ዝተሳተፈ ኣባል ማሕበር ኣፍቅሮቶ ዘቤት ሮዛልባ ፖሊ ቅድሚ ቀዳድም ይብላ እተን ትካላት ናይ ውግእ ኣፅዋር ንናይ ሰብኣዊ ረብሓ ኣብ ዘተኮረ ዕላማ ክዋስኣ ናብ ዘኽእለን መገዲ ከምርሓ ዓለም ሓቆፋዊ ፖለቲካዊ ድላይ ክህሉ ይግባእ ስለዚ እቲ ዝተኻይደ ዓውዶ መፅናዕቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሕ ዘትዩሉ እዩ እቲ ንውግእ ኣፅዋር ዝውዕል ሃብቲ ገንዘብ 100,000 ዝሽፍን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንዘነቓቕሖ መደብ ሰላምን ኣብተን ግጭትን ህውከትን ዝረኣየለን ሃገራት ሰላም ንኽረጋገፅ ንዘካይዶ ጎስጓስ መሳለጥን ንደገፍ ሰላም ክውዕል እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ዘቕረቡ ሓሳብ ሓደ ምዃኑ ገሊፀን።